Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit la Confluențe Spirituale. Urmează un episod foarte interesant tot în Ioan capitolul 6, pentru că, de fapt, aceste două minuni sunt strâns legate. De fapt, înmulțirea pâinilor și umblarea lui Iisus pe mare fac parte din același complex. Iar după acest moment urmează acea predică a lui Iisus, acea prezentare, acea spiritualizare a relației cu El, care într-un final va conduce la depărtarea multora dintre ucenicii Lui. Acum, acest episod cu înmulțirea pâinilor, da? Și reacția mulțimii vis-a-vis de Iisus a afectat foarte mult, să zic așa, starea generală a ucenicilor lui Iisus. Și ar vrea să vedem, de fapt, în ce constă. În primul rând, ucenicii au fost afectați de sugestia care a venit de la Iisus. Când a văzut mulțimile acelea flămânde care veneau la El pentru vindecare și învățătură, Iisus n-a spus am să îi hrănesc pe toți. A spus, dați-le voi să mănânce. Această provocare i-a afectat pe ucenici pentru că au fost expuși. În sensul că și-au dat seama că ei, ca oameni, n-au cum să realizeze o asemenea asemenea provocare. Și de aceea, Iisus, pentru ei, ar fost soluția fundamentală în rezolvarea problemelor. Dar Iisus, de fapt, le spune, voi sunteți chemați, voi sunteți responsabili pentru hrănirea acestor oameni. Mai e ceva interesant. Iisus a folosit, dacă vreți, material preexistent. N-a creat pâine din nimic. El doar a mulțit pâinea care deja exista în mijlocul lor. Pâinea și acei pești. Deci e clar că Iisus vrea să trăiască o anumită învățătură. Uite ce e. Eu nu fac mai mult de atât. Eu pot să mulțesc aceste pâini și acești pești ca să-i săturăm pe toți. Dar trebuie să aveți în primul rând aceste pâini și acești pești. Eu nu voi crea pâine din senin. Sau pește din senin. Asta e o lecție extrem de importantă. Pentru că ucenicii și-au dat seama că într-un fel sau altul Iisus le dă o lecție, iar de acum încolo vor trebui să pună în practică această lecție. Dar marea problemă, de fapt, pentru ei era că sunt responsabilizați și sunt chemați să hrănească mulțimile. Așa că al doilea aspect sau al doilea element care cumva i-a afectat pe ucenici, poate mai mult decât această responsabilitate de a hrăni masele, a fost cea legată de refuzul lui Iisus de a fi instalat rege la Ierusalim. Vă dați seama că era o mișcare, să zic așa, populară. Până la urmă, oamenii aceia nu reușeau. Și dacă Iisus dorea să devină rege, oamenii nu reușeau să-l pună pe el rege la Ierusalim, e clar. Ar fost o sinucidere curată pentru Iisus și pentru acele mase. Probabil că ucenicii au venit cu ideea aceasta. Biblia nu sugerează în mod explicit, dar probabil că ucenicii, ca niște fel de ideologi ai noii împărății, au venit cu ideea aceasta și masele imediat prind ideile din zbor, sunt repede manipulate și ele sunt puse ca să rezolve problema fundamentală, anume să determine individul să meargă într-o parte sau alta. E clar că nu le-a convenit că Iisus a refuzat această ofertă. Și atunci discursul ulterior când Iisus vorbește despre pâinea vieții, de-abia atunci ucenicii înțeleg mai bine direcția în care merge Iisus, care nu mergea la Ierusalim ca să devină rege, ci mergea mai târziu la Ierusalim ca să devină, să fie crucificat. Va fi numit în batjocură regele iudeilor, își va asuma acest titlu, dar era un alt fel de rege. El spune foarte clar lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Vă dați seama că pentru ucenici Iisus este un personaj plin de contradicții. În ce sens? Pe de o parte, are capacitatea și capitalul ca să împlinească toate aceste nevoi, să fie rege în Ierusalim, dar n-are voință politică. Nu dorește să fie angrenat în acest sistem. Așa că probabil că trebuie să fie puțin ajutat. Și aici intervin ucenicii care vor să-L ajute pe Iisus să se hotărască. Aici a fost și dorința lui Iuda când l-a trădat pe Iisus. A vrut să-L determine pe Iisus prin forță să se dezvăluie ca adevăratul Mesia, care face semne și minuni, să-i pună pe toți la punct și să se instaureze rege. Totdeauna ucenicii au avut planuri pentru Iisus. Totdeauna au încercat să-L împingă puțin mai. Iisus avea ritmul lui. Ioan Botezătorul, țineți minte, Ioan Botezătorul avea și el planuri pentru Iisus și când a văzut că nu corespundeau cu ale sale, a întrebat să fie el sau să fie pe altul. În general, oamenii au planuri pentru Iisus și noi avem planuri pentru Iisus. Și aici apare, de fapt, problema fundamentală, pentru că noi nu avem această capacitate ca să lăsăm pe Iisus să hotărască ceea ce trebuie să facă. Ăsta, de fapt, este contextul din Ioan capitolul 6, care conduce, de fapt, la a cincea minune, dacă vreți, sau cel cincilea semn pe care le face Iisus, anume umblarea pe mare. Dar până la punctul acesta, până la discuția aceasta, haideți să vedem acum în mod concret care este, de fapt, problema noastră. Pentru că dilema ucenicilor este, de fapt, și dilema noastră. De ce Iisus, că are toată puterea, spune Scriptura, în cer și pe pământ, nu își asumă controlul definitiv asupra acestei planete? El ar putea foarte bine, nu, să oprească războaiele. Ar putea să hrănească toată planeta. Ar putea să vindece toți bolnavii. Ar putea reface sistemul ecologic distrus al planetei. Și multe, multe alte lucruri pe care Iisus le-ar putea face. De ce nu-și asumă acest rol? Nu spune că El este Dumnezeu în cer și pe pământ? Nu, El a creat acest pământ? De ce nu-și asumă acest rol? Asta este, de fapt, și dilema noastră. Pentru că noi suntem în mare măsură afectați ca și ucenicii, care vedem problemele din jur, vedem posibilitățile care le are Dumnezeu și nu putem să înțelegem cum se împacă una cu alta. Există nevoi reale și acute, Dumnezeu are posibilități și soluții și totuși nu vedem niciun fel de intersecție. Care este răspunsul la această întrebare? Răspunsul este același care l-a dat Iisus când le-a spus ucenicilor: hrăniți-l voi. Ăsta este răspunsul lui Dumnezeu. Este responsabilitatea voastră, nu a mea. Voi trebuie să hrăniți oamenii și aveți posibilități ca să hrăniți o planetă întreagă. Voi puteți să opriți războaiele, aveți aceste posibilități. Voi puteți să vindecați oamenii și știința a făcut progrese extraordinare. Și dacă am vrea cu adevărat, chiar s-ar putea vindeca, s-ar putea vindeca bolile. Multe asemenea lucruri. Pentru că Iisus, ca și cu ucenicii, te-ar ajuta. El ar mulți pâinile acelea, cu siguranță, că le-ar mulți. Și ar face și alte lucruri, care nu se văd, invizibile. Nimeni nu a văzut minunea lui Iisus în mod real sau în timp real. El a văzut că doar Iisus lua pâine și o dădea mai departe, nu? Dar nu știe ce se întâmplă acolo. Așa sunt minunile lui Dumnezeu. Sunt discrete, sunt invizibile, dar sunt reale. De aceea Iisus nu intervine. De aceea Iisus nu-și asumă controlul forțat, dacă veți, acestei planete, pentru că noi suntem responsabili ei. Și a spus-o foarte clar: împărăția mea nu este în lumea aceasta. Voi sunteți responsabilii acestei planete și voi trebuie să aveți grijă de toate aceste lucruri. Iar la sfârșit, când va fi judecata, o să discutăm ce ați făcut voi cu resursele, cu timpul, cu posibilitățile, cu oportunitățile și așa mai departe. Așa că tăcerea lui Dumnezeu nu trebuie interpretată ca fiind dezinteres sau lipsă de inițiativă sau de voință. Tăcerea lui Dumnezeu trebuie înțeleasă ca fiind o invitație discretă la acțiune. Noi trebuie să ne responsabilizăm. Ucenicii nu mai așteaptă pe Iisus. Uitați-vă în text. Tot acolo în capitolul 6 suntem. La un moment dat spune că ucenicii nu îl mai așteaptă pe Iisus și au plecat, s-au îmbarcat să meargă spre Capernaum. Acum, urmați această scenă. Iisus este singur pe munte și se roagă. Ucenicii sunt singuri pe mare în mijlocul furtunii. Vreau să spun că această imagine este foarte prezentă în mentalul colectiv al multor oameni. Că sunt sau nu sunt creștini, dar toți, aproape toți oamenii care cred într-o existență divină au această impresie. Dumnezeu e acolo sus undeva pe un munte, singur, și își vede de treburile lui, iar noi suntem aici jos, în mijlocul furtunilor, problemelor și provocărilor. Și asta este realitatea. Dumnezeul e acolo, noi suntem aici. Ne luptăm cu aceste probleme, încercăm să ajungem la liman, nu reușim, ne luptăm și ne străduim și obosim și strigăm de ajutor și eventual Iisus, în cel mai bun caz, poate că se roagă pentru noi. Acolo pe munte, mijlocește, nu? E acolo în sanctuar și pentru noi mijlocește, dar nu există o intersecție reală până la urmă. Noi aici cu ale noastre și cu problemele și provocările noastre, El acolo sus. Și într-o zi, cu siguranță că va reveni și lucrurile se vor rezolva de la sine. Asta este imaginea pe care o vedem aici, în acest pasaj din Ioan, capitolul 6. Dar întrebarea este, intervine sau nu intervine Dumnezeu când oamenii sunt prinși în vârtejul acesta al lumii? Intervine sau nu intervine Dumnezeu? Aici, în acest pasaj, se spune că Iisus a intervenit în favoarea ucenicilor. Dar întrebarea care trebuie să ne punem este următoarea. De ce s-a dus Iisus la ei mergând pe ape? Pentru ce? Putea să apară deodată în corabia lor, avea această putere, cu siguranță. Putea să oprească furtuna de acolo, de pe munte unde era. El nu avea nevoie să fie aproape de mare ca să se pună mării, taci, fi liniștită. Putea să o facă de la distanță. Putea să aducă corabia acestor ucenici la liman. Deci existau mai multe posibilități. Însă Iisus a ales să meargă pe mare. Și atunci îți pui întrebarea care este de fapt semnificația acestei manifestări. Pentru că nu e întâmplătoare, nu este un capriciu al lui Iisus, nu vrea să facă senzaționalism cu acești ucenici, să arate ce putere are Iisus, uite acum eu merg și pe ape dacă vreau. Nu astea sunt motivele lui Iisus. El transmite un mesaj. Sunt convins că ucenicii nu l-au înțeles atunci, poate mai târziu, dar pentru toți ceilalți care vor citi acest eveniment de-a lungul secolelor, cu siguranță că acolo se ascunde ceva, un mesaj foarte profund. Nu pretindem că putem să-l decodificăm în totalitate, dar măcar că anumite aspecte putem să le zgriem la suprafață. Faptul că Iisus a mers pe mare, asta îmi spune că El a vrut să transmită ceva. Și haideți să încercăm să vedem ce a vrut să transmită. În primul rând, care credeți că era sentimentul evreilor vis-a-vis de mare? În general. Istoria ne spune că evreii tot timpul au fost suspicioși față de mare și orientalii în general. Priveau marea cu neîncredere pentru că mare era un simbol în toată cultura religioasă a Orientului Mijlociu. Marea întotdeauna a fost un simbol al dezordinii și al haosului. Din mare nu poate să se ceva bun, cam asta a fost ideea. De acolo, în toate cosmogoniile și babiloniene și cananite, acolo, în mare, zac toate nenorocirile și de acolo ies. Bine, monștrii aceia, mitologii și așa mai departe, cu siguranță că dincolo de aceste elemente de mit, babilonienii, cananiții și toate culturile Orientului Mijlociu vedeau alte aspecte, vedeau forțe reale care sunt la lucru în lume și care de fapt împiedică sau sunt pornite spre distrugere. Că și le-au simbolizat așa sau altfel, asta este altă discuție. Dar oamenii, într-o perioadă importantă a istoriei, gândeau foarte simbolic. Și este important să înțelegem acest mod de gândire a lor și comunicarea lor tot prin simboluri. Deci, rezum, orientali în general, și mă refer acum la Orientul Mijlociu, da? Sau apropiat, vedeau marea ca un simbol al dezastrului și al haosului. Și totdeauna această mare fiind instabilă, tot timpul frământată, aici și colo, o forță care de fapt poate să schimbe anumite situații în lume, fie prin dezastre, fie prin altceva. Și clar că asta era ideea fundamentală. În aceste cosmogonii, cum spuneam, zeii totdeauna au avut probleme ca să stăpânească marea. Întotdeauna au avut probleme. Că era vorba de Marduk în astea babilonian sau de Baal în cele cananite, totdeauna avea o defurgă cu marea. Marea fiind, de fapt, personificată ca o zeiță sau ca un zeu. Da? Și e foarte interesant de citit aceste cronici ale lor, pentru că îți dai seama că, de fapt, tot timpul, tot existența lor, acestor zei, ei trebuia să lupte cu această mare sau cu monștrii care ieșeau din mare. Nu vi se pare interesant că în Biblie apare tot timpul în psalmi, în Iov, în astea poetice, dar nu e întâmplător, balaurul, leviatanul, crocodilul, în cazul Egiptului, toate aceste lucruri foarte interesante, pentru că toți credeau că în aceste adâncimi marine zac acești monștri care sunt cauza distrugerii în multor civilizații sau oameni așezări de omenești. Acum, dacă te uiți în Biblie, îți dai seama de un lucru foarte interesant. Iahve este întotdeauna prezentat ca fiind în control absolut asupra mării. De la început din Geneza și până în Apocalips, Iahve are această imagine. El stăpânește marea. Și niciun monstru marin, care apare totuși în Biblie, da, nu se poate opune lui Iahve. El va străpunge balaurul, el va prinde cu cârlig pe crocodil, pe șarpele Asur, pe toți. Sigur, erau simboluri pentru anumite puteri. Puterile acelea care, de fapt, erau distrugătoare pentru poporul său. Dar nimeni nu crede că era un balaur sau un dragon adevărat. Repet, sunt simboluri astea. Și în lumea antică, păgână, toți simbolurile erau. Dar în contrast cu aceste cosmogonii babiloniene și cananite, raportul biblic îl prezintă pe un Dumnezeu, un zeu suprem, care nu are nevoie de ajutorul altor zei ca să învingă marea și Leviatanul. El este singur și rezolvă această problemă. Așa, ca exemplu, acasă, dacă aveți timp, în Psalmul 74, Iahve deține controlul absolut asupra mării, nu-i dă voie, spune, până aici să vii și nu mai departe, îi pune acolo nisipul ca să nu depășească cadrul. În Psalmul 77, la fel, Iahve își exercită controlul asupra mării și vine în ajutorul poporului său care este amenințat de mare. De Psalmul 77. Se referă și la episodul din Marea Roșie, da? E un episod foarte interesant, plus la alte evenimente de-a lungul istoriei evreilor. Dar asta este imaginea foarte interesantă. Iahve, în contrast cu zeitățile păgâne, este suveran, este singur, n-are nevoie de alți zei ca să-l ajute în această problemă, el deține controlul absolut, nu doar temporar, absolut asupra mării, asupra tuturor forțelor dezordinii și haosului, iar la sfârșit, știți cum se încheie de fapt toată această poveste cu marea? La sfârșitul Bibliei, în Apocalips. Și marea nu va mai fi. De ce oare? Foarte interesant, de tot aspect simbolic, adică nu să mai fie apă pe nou pământ sau ocean sau mare, nu asta era ideea. Gândiți-vă că tot în secolul I, audiența încă mai avea această simbolistică cu marea, care este simbolul al dezordinii și haosului. Și spune, nu, pe nou pământ marea nu o să mai fie. Adică acea problemă care toată istoria lumii a fost marcată de dezordine, de haos, de nenorociri, va dispare. Ăsta este sensul expresiei marea nu o va mai fi. Acum, un lucru care mi se pare mie foarte remarcabil, pentru că are legătură acum cu Noul Testament. Deci, în Vechiul Testament, ăsta este Iahve, care deține controlul absolut asupra mării și el, de fapt, este Zeul Suprem. În concepția orientală, nu doar biblică, ci și din cadrul popoarelor învecinate, se spune așa, Zeul care vrea să dețină controlul complet asupra creației, trebuie să stăpânească marea și Leviatanul. Dacă face asta, dacă învinge Leviatanul și stăpânește marea, acela este Zeul Suprem. De aceea în toate cosmogoniile apar încercări disperate ca să controleze marea și toți acești monștri marini. Și când reușesc zeii, când nu reușesc, când și ei sunt afectați, mor, înviază, se transformă, dar tot timpul marea este cumva acolo amintindu-le că problema nu e rezolvată, ne mă întorc curând cu mai multă răzbunare și vezi dispare definitiv de fața pământului. Cam asta era marea teamă. De aceea orientali în general erau înfricoșați de mare, speriați de această perspectivă. Pentru că niciodată nu știi ce vine de acolo. Este misterioasă marea. Nu știi ce vine de acolo. Dar mai e un lucru interesant. Grecii aveau altă concepție. Și pentru ei marea era un loc al dezordinii, al dezastrului, al corupției. Dacă te uiți la miturile lor cu diverse personaje eroice. Dar pentru greci, marea era și locul al comerțului, al subzistenței, de unde își trăgeau hrana, și al depozitării. Grecii aveau o altă viziune. Platon spune despre greci că sunt ca niște broaște într-un iaz. Iar marea este, de fapt, acel iaz. Da? Adevărul că marea mediterană, iar grecii cu insulele lor în jurul ei, într-o anumită parte a ei, au avut această relație ambivalentă vis-a-vis de mare. Au fost și speriați, dar și atrași. Au pierdut războaie pe mare, dar au și câștigat cu ajutorul mării. Și grecii au fost cei care s-au apucat să cucerească marea. Și au făcut flotă și știm bine istoria lor, cuceririle lor și așa mai departe. Asta este altă optică. Nu s-au lăsat înfrânți. Aveau și miturile lor despre mare, cu zeii lor, cu Poseidon și mai departe, dar nu s-au lăsat înfrânt această concepție fatalistă. N-avem ce face. Problema este dincolo de puterea noastră. Au încercat, au și pierdut, dar au încercat. Foarte interesantă această idee. Bun, asta este ca o paranteză, dar totuși trebuie văzut în context, contextul mai larg. Uitați-vă de fapt acum ce spune Iisus. În Marcu 4:41, e un episod care seamănă cu acesta, pentru că Iisus se află cu ucenicii în corabie, vine furtuna și el o potolește. Care este reacția ucenicilor când Iisus potolește furtuna? Cine este acesta de la ascultă vântul și marea? Ce ne spune nouă această afirmație, această uimire a ucenicilor? Ce semnificație are pentru ucenici faptul că Iisus are autoritate asupra mării, în prima minune, să zic în Marcu 4, iar în a doua, în Marcu 6, care coincide cu cea din Ioan, capitolul 6, Iisus umblă deasupra mării. E clar că mesajul lui Iisus, pe de-o parte, este împărăția mea nu e din lumea aceasta, dar cu toate acestea, eu sunt Domnul Creației. Eu stăpânesc cerul și pământul, și marea și izvoarele ei și tot. Și acest gest simbolic de a umbla pe deasupra mării, de fapt, era o afirmație despre cine este Iisus în primul rând, nu neapărat despre ceea ce poate să facă Iisus. Pentru că noi de obicei când citim acest pasaj ne gândim la aceste aspecte. Da, Iisus vine, te ajută, te scoate din necaz, potolește problemele din jurul tău și după aceea tu îți vezi de treaba ta. Nu zic că asta nu este o aplicație, să zic așa, de bun simț și chiar logică. Da, Iisus poate să vină în ajutorul tău când ești disperat și poate să oprească problemele care te confruntă. Dar nu e atât doar, sunt multe alte posibilități de a înțelege acest pasaj. Dar în contextul în care știm atitudinea evreilor vis-a-vis de mare, concepția orientală vis-a-vis de cine este Zeul Suprem, Iisus aici alege să se descopere în primul rând ca Zeul Suprem, ca Dumnezeu, care are stăpânire asupra acestui element atât de instabil și haotic cum este mișcarea apelor. Asta transmite Iisus. Dar mai departe, nu face altceva. Doar transmite o idee. Potolește într-adevăr furtuna, îi duce, cum spune în acest pasaj și în altele, la acel liman, da? Ajung la destinație. Dar Iisus atâta a dorit să transmită. Nimic mai mult. El n-a vrut să spună că de acum încolo nu o să mai fie furtun pe mare, că nu se va scufunda corăbii sau vase sau alte asemenea mijloace de transport, că nu vor mai fi inundații sau potop local, poate, nu neapărat unul global, că nu vor mai fi tsunami sau cutremure subacvatice care să creeze fel de fel de nenorociri, uraganele care se formează tot de acolo și alte asemenea nenorociri. El n-a spus că de acum încolo, din clipa aceea, aceste probleme se vor rezolva. El doar a spus că El este Dumnezeul cerului și al pământului și al mării și al tuturor formelor și într-o zi, exact în această secvență interesantă, El va veni. Nu? Exact așa suntem prinși în furtuna, poate ultima furtună a acestei lumi, când nu mai vede niciun fel de speranță, niciun fel de... nu mai vezi nimic la orizont, absolut nimic, totul este întunecat și plin de valuri. Și atunci, exact când nu te aștepți la straja a patra, spune Scriptura, va veni Iisus, va potoli totul și se va încheia acolo. Aici s-a încheiat și programul în această seară. Vă mulțumim pentru participare!